Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 30 iyul çərşənbə günü tələbə qəbulu necə gedir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə. Bu ilin tələbə qəbulu ötən ilkilərdən nə ilə fərqlənir? İki mərtəbəli qəbulun hansı üstünlükləri, hansı zəif məqamları var? Apellyasiya komissiyasına kimlər daxildir və şikayətlərə baxılması nə dərəcədə şəffaf aparılır? Tələbə olmaq istəyənlərin şikayətlərinə kim baxır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə ilə söhbətdən biləcəyik əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Azərbaycanda hər şey hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru gedir. Bunu Helsinki Komissiyasının dinləmələrində deyiblər. Radovan Karadiş Haqaya ekstradasiya olundu. Amerika İsrailə raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı kömək göstərəcəyini bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti xeyli tənqid olunub. Azərbaycanda hər şey hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru gedir. Bunu dinləmələrdə Freedom House-un direktoru Christopher Walker deyib. Walker bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin neft pullarını hara xərcləməsi barədə xalqa tam hesabat verməməsi təhlükəlidir. Dinləmələrdən Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Burada birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. O vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir. Məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş naziri Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladı. Bundan başqa dinləmələrdə iştirak edən senatorlar Richard Burr, Congressman Butterfield, Congressman Hilda Solis, daha bir senator Benjamin Cardin çıxışlar etdilər və onlar da kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər. Həm müxtəlif sahələrə aid. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri Yaşar Əliyevə bu barədə ən müxtəlif sərtliklərlə suallar verildi.
Qorxmaz Əskərov. Həm Yaşar Əliyev, həm də Dövlət Departamentindən David Kramer suallardan ya yayınıb, ya da şərhsiz cavab veriblər. Helsinki Komissiyasının sədri Alsi Hatkins Azərbaycan səfirinə deyib ki, o öz ölkəsinin prezidenti George Bush-u dəfələrlə tənqid edib. Bəs Azərbaycanda necə İlham Əliyevi tənqid edən sərbəst gəzə bilərmi sualına? Azərbaycan rəsmisi düzdür, düz buyurursunuz deyə cavab verib. Hatkins Yaşar Əliyevin səmimi cavab verdiyini bildirib əlavə edib ki, Azərbaycanda o prezidenti tənqid elədiyinə görə həbsdə olardı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi Bayıl Təcridxanasına köçürüblər. Bu barədə Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Fərhad Əliyev indiyə qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanırdı. Fərhad Əliyev 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılaraq tutulub, amma sonra bir sıra vəzifə cinayətlərində günahlandırılıb, 10 il həbs cəzası alıb. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi sabah Bakıya gəlir. Semnebinin səfəri avqustun 2-sinə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Karadiç Haqaya ekstradasiya olundu. Hərbi cinayətlərdə müsəlmanların kütləvi qırğınında günahlandırılan Karadiç beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxacaq. Karadiçi həbsxanadan aeroporta qara maşın kərvanında aparıblar. Aeroportda onu Serb məxfi xidmətinin maska geymiş rəsmləri müşahidə edib. Karadiç artıq Nizerlanddadır. Dünən Belqradda millətçilər aksiya keçirib, milli qəhrəman hesab elədikləri Karadiçin şəkillərini qaldırıb adını səsləndiriblər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiya ilə bağlı dünən də qərar verə bilməyib. Məhkəmə qərar qəbul olana qədər hər gün keçiriləcək. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından dünyəvilər şikayət ediblər. Onlar iqtidarın dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyir, partiyanın bağlanmasını tələb edirlər. Amerika İsrailə raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı kömək eləyəcək. Bunu İsrailə müdafiə naziri Ehud Barak deyib. Barak Amerikalı həmkarı Robert Gates ilə görüşüb. İsrail İrana qarşı tək başına mı hərəkətə keçəcək sualına Ehud Barak cavab verməyib. Əfqanistanda NATO əskərini öldürüblər. Əskər cənubda yaraqlıların hücumu zamanı həlak olub. Ölən əskərin milliyyəti açıqlamır. Bu il Əfqanistanda döyüşlərdə çoxu əskər olan 2700 nəfər ölüb. Qiyamçıların hücumu keçən illə müqayisədə 50% artıb. Və sonda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İraq oyunçularının olimpiyadada iştirakına icazə verib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İraqın olimpiyadada iştirakına keçən həftə qadağa qoymuşdu. Səbəb İraq hökumətinin Milli Olimpiya Komitəsini ləğv eləməsi idi. Dünən rəsmilər görüşüb razılığa gəliblər və indi iki İraq oyunçusu Pekində keçiriləcək olimpiyadada iştirak eləyəcək. Bu ilki olimpiya oyunları avqustun 8-də başlayır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Qəbul imtahanları başa çatdı. İyulun 28-dən imtahanlarla bağlı vətəndaş müraciətinə baxılır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən yaradılan apellyasiya komissiyaları avqustun 3-ünə də fəaliyyətdə olacaq. Apellyasiya komissiyaları ərizələri hansı ünvanda qəbul edirlər? Şikayətlərin sayı çoxdurmu? Bu ilki qəbul imtahanları hansı özəlliyi ilə yadda qaldı? Can Bakının 30 iyul qonağı, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Elnur Nağzadə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Gün Can Bakı ilə dərtləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 30 iyul çərşənbə günü tələbə qəbulu necə gedir? Bugünkü sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, qonağımız tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadədir. Elnur Nağzadə bizə telefonla qoşulacaq. Hal-hazırda efir prodüserimiz onunla söhbət aparır. Mənsə sualları bayaq anonsdan da eşitdiniz. Onunla hansı suallar verəcəyik? Əlavə suallar verəcəyik ki, orta ixtisas məktəblərində ixtisas seçimi nə vaxt aparılacaq, necə aparılacaq? 50 ümumi balla texnikumlara qəbul nə dərəcədə doğru qərardır. Boş qalan yerlərin siyasi ilə necə tanış olmaq mümkündür? Sonra yəqin ki, Elnur Nağzadədən əgər vaxt qalsa, sizin zənglərinizdən vaxt qalsa, abituriyent jurnalı barədə soruşacağam ki, abituriyent jurnalları neçəyə satılır? Ölkələrdə bu jurnalı almaq olurmu? Xaricə kimlər gedəcək soruşacağam Elnur Nağzadədən və onlara hansı ixtisaslar təklif ediləcək? Və təxminən bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Yəqin ki, sizlər də bizə kömək eləyəcəksiniz. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Bax, bir saat boyunca tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsi, İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Əlaqələr Şöbəsinin işçisi Elnur Nağızadə bizim olacaq, Can Bakıda olacaq. İstədiyiniz sualı ona ünvanlaya bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Bəli, mənə söylədilər Elnur Nağızadə artıq xəttədir. Elnur bəy, xoş gördük. Necəsiniz Elnur bəy, işləriniz necə gedir? Yəqin ki, ən gərgin vaxtlarınızdan biridir. Mən belə başa düşürəm. Eşidirsiniz mi məni? Alo, Elnur bəy? Elnur bəy, çox gərgindir. Özünüz də görürsünüz. Eşidirsiniz daha doğrusu. Elnur bəy? Yox, Elnur bəy. Hələ də öz işinlə məşğuldur. Çox çətinliklə razılaşıb Elnur bəy bizimlə söhbətə. Çünki özünüz də bildiyiniz kimi apellyasiya şikayətlərinə artıq başlanılıb. Bugün apellyasiya şikayətlərinin üçüncü günüdür. Sırağa gündən başlanıb apellyasiya şikayətlərinə. Elnur bəy?
Mən eşidirik.
Aha, nəhayət məni eşidə bildiniz. Necəsiz Elnur bəy?
Sağ olun, sizə
də. Çox sağ olun. Bilirik çox gərginsiz. Bilirik bugün 3-cü günüdür şikayətlərin. Hər şey bir neçə gün içində həll olunacaq, elə deyilmi? Elnur bəy, söhbətə başlaya bilərikmi?
Buyurun xanım.
Aha, nə gözəl. Bu ilin tələbə qəbulu ötən illərdən nə ilə fərqlənir? Təbii ki, ilk sualım belə olacaq.
Bu fərqlər barədə artıq abituriyentlərin və ictimaiyyətin kifayət qədər məlumatı var.
Biz sizin dilinizdən işləyik daha.
Fərqli olaraq ixtisas seçimi test imtahanlarından sonra aparıldı abituriyentlər tərəfindən və əsas fərq bundan ibarətdir.
Elədir. Bəli. Bəs iki mərhələli qəbulun hansı üstünlükləri var, hansı zəif məqamları var? Düzdür, hələ bitməyib, amma yenə də danışmaq olarmı bu barədə?
Təbii ki, amma məsələ burasındadır ki, qəbul prosesində bunu köklü dəyişikliyə adlandırmaq olmaz və iki mərhələli, sadəcə prosesin özü iki mərhələlidir. Birinci mərhələdə abituriyentlər qeyd etdiyimiz kimi test imtahanı verirlər və daha sonra ixtisas seçimi aparırlar. Bundan böyük üstünlük isə odur ki, abituriyentlər öz nəticələrini bildikdən sonra, öz imtahan nəticələri barədə daha aydın təsəvvürə malik olduqdan sonra ixtisas seçimi aparırlar. Və hesab edir ki, bu onlar üçün əlavə üstünlük qazandırır. Daha doğru seçim imkanı onlara verir.
Bəli, bəli. Bəs zəif məqamlarını tuta bilmədiniz bu müddət ərzində?
Burada zəif məqam, əvvəlkə sistemdə də elə bir zəif məqam yox idi, heç burada da zəif məqam. Biz sadəcə prosesi bir qədər təkmilləşdirmək məqsədi ilə belə bir addım atıldı TQDK tərəfindən. Və yeri gəlmişkən, əvvəllər də bu cür təkliflər səslənirdi ictimaiyyət tərəfindən də. Şey, abituriyentlər nəticələrini bilməyə-bilməyə ixtisas seçməyirdilər. Təbii ki, bu dəyişikliyin həyata keçirilməsində ictimaiyyətin də rəyi nəzərə alındı.
Bəli, bəli.
Və qeyd etdiyimiz kimi, bunun bir sıra üstünlükləri var ki, abituriyentlər bundan yararlanırlar artıq.
Bəli, bəli. İldur bəy, tələb olmaq istəyənlərin şikayətlərinə kim baxır?
Demək ki, ayın 28-dən etibarən apellyasiya komissiyaları fəaliyyət göstərir. Ancaq mən qeyd edim ki, hər bir ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları başa çatandan 2 gün sonra, 2 gün ərzində müxtəlif məntəqələrdə ayrı-ayrı ixtisas qrupları üzrə apellyasiya komissiyaları fəaliyyət göstərdi. Həmin apellyasiya müddətində abituriyentlərin test tapşırıqlarla bağlı müraciətlərinə TQDK-nın ekspertləri demək aydınlıq gətirirdilər. Ancaq sırf imtahanın gedişi ilə bağlı müraciətlər isə yazılı şəkildə qəbul olunurdu və ayın 28-dən avqustun 3-ünə qədər bu müraciətlər artıq araşdırılır. Ayrı-ayrı ixtisas qrupları üzrə demək ki, apellyasiya komissiyaları müxtəlif məntəqə bölgələrdə yerləşirdi.
Bəs soruşa bilərəmmi ki, kimlər daxildir bu komissiyalara?
Apellyasiya komissiyaları var.
Şikayətlərə baxılması nə dərəcədə şəffaf aparılır? Bax belə. Bəli, buyurun.
TQDK-nın demək məsul əməkdaşları hər bir apellyasiya komissiyasının rəhbəridir və onun üzvləri də TQDK əməkdaşları və ekspertlər, fənlər üzrə ekspert müəllimlər də oraya cəlb olunubdur. Və qeyd edim ki, ayrı-ayrı ixtisas qrupları üzrə müxtəlif məntəqələrdə fəaliyyət göstərən apellyasiya komissiyalarının müraciətləri çox az olduğuna görə
azdır.
Artıq çox az olduğuna görə bəli, 5 məntəqə fəaliyyət göstərdi. Məsələn, 3-cü ixtisas qrupu üzrə apellyasiya komissiyası İdman Akademiyasının binasında təşkil olmuşdu. 2-ci qrup üzrə Azərbaycan Universitetinin 2-ci korpusunda, 4-cü ixtisas qrupu üzrə 30 saylı məktəbdə. Bu artıq həmin məntəqələr 1-ci ixtisas qrupu üzrə Bakı Qızlar Universitetində və Rus bölməsi üzrə bütün ixtisas qrupları üzrə isə TQDK-də.
Bəli, bu nəyə görə idi? Məhz sizin öz binanızdadır.
Rus bölməsi.
Bəli, bəli.
Yəni, Rus bölməsi abituriyentlərin sayı qədər çox deyil. Ona görə bütün ixtisas qrupları üzrə bir məntəqə təşkil olmaq kifayət edirdi ki, bu da TQDK-nın binasında salındı.
Bəli.
Və müraciətlərin sayı məntəqədə çox az olduğuna görə artıq həmin apellyasiya komissiyaları da TQDK-ya gəldilər, fəaliyyətlərini burada davam etdirdilər. Yalnız 2 gün orada fəaliyyət göstəriblər.
Bəli.
Çox tək-tük, belə deyək,
müraciətlər olur. İndiyə qədər nə qədər şikayət təmin edilir?
Demək, təmin edilmək şikayətlər bilirsiniz, əsasən müraciətlərin çox böyük əksəriyyətini abituriyentlərin, demək, müsabiqə şərtini ödəməyən abituriyentlərdən gəlirdi. Onlar ixtisas seçimə təbii ki, buraxılmayan abituriyentlərdir müsabiqə şərtini ödəmədiklərinə görə. Onlar hər hansı bir güzəş istəyirdilər müsabiqəyə buraxılmaq üçün. Az bal topladıqlarına görə, müxtəlif səbəblərə görə onlar güzəş istəyirdilər. Ancaq bir seçici qəbul qaydalarına görə qəbul zamanı əhalinin heç bir təbəqəsi üçün güzəş nəzərdə tutulmur və buna görə də onların bu müraciətləri müsbət həllini tapmadı. Amma 60-a qədər ümumiyyətlə müraciət daxil olubdur yazılı şəkildə. Həm müraciətlərin bir qismi araşdırılır hal-hazırda. Bunlar müxtəlif məzmunlu müraciətlərdir. Testlər imtahanın gedişi ilə bağlı, məsələn, açıq apellyasiya 28-də TQDK binasında keçirildi. Cavab kartlarına baxmaq istəyən abituriyentlər öz valideynlərinin iştirakı ilə demək, TQDK-da
Bəs test sualları ilə bağlı hər hansı narazılıqlar var mı? Və bu baxımdan hansı düzəlişlər qaçılmazdı?
Nələr qaçılmazdı?
Bu sahədə hansı, bu baxımdan hansı düzəlişlər qaçılmazdı? Test sualları ilə.
Test, demək, mən bir dəqiqə qeyd edim. Test tapşırıqları ilə bağlı müraciətlərə hər bir imtihan ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanından sonra 2 gün ərzində də müraciətlərə baxılmışdı və test suallarında abituriyentlərin bəziləri səhv olduğunu iddia edən abituriyentlər var idi bir neçə nəfər. Onlar, demək, mən qeyd edim, imtihana qədər də, demək, bunkir şəraitinə bilirsiniz ki, test sualları hazırlanır və ekspertlər test suallarını yoxladıqdan sonra bu dərc olunur, çap olunur, sual kitabçası halında və imtihanlar başa çatdıqdan sonra yenə ekspertlər sualları bir daha təhlil edədikdən sonra onun doğruluğuna barədə demək, öz imzalarla təsdiq edirlər. Fənlər üzrə ekspertlər.
Bəli.
Burada səhv ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabər olur. O müraciətlər ki, var idi, test suallarında səhvlik var. Ekspertlər iştirakı ilə həmin abituriyentlərə və onun valideynlərinə test sualının doğru olduğu və abituriyentlər üçün qaranlıq qalan hissəsi açıqlandı, onlara izah alındı.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Yer gəlmişkən telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-774-1017. Nazim bəy. Nazim bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağımızı da salamlayıram. Mən bir məsələ düşündürür və ona maraqlanıram. Uşaq 182 bal toplayıb, oyla gələcəkdə o orta ixtisas dərsi olan o kompüter kollecinə vermək istəyirik bu sənətlərinə. İndi biz bilmək istəyirik ki, orada hansı məsələlərdən biz biləcəyik ki, bizim uşaq keçdi və yaxud ora keçəndə kimlər olur ki, hansı fərqlər olacaq. Onu bizə bunlar bildirəcəklər,
yəni
hansısa bir məlumat olacaq o barədə.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Demək, buyurun. Orta ixtisas məktəblərinə, yəni texnikum və kollecilərə 11 il orta təhsil bazasından qəbul bilirsiniz ki, ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında toplanan ballar əsasında aparılır. Və demək, dinləyicimiz qeyd etdiyinə görə onun övladı 182 bal toplayıb. Bu deməkdir ki, o həmin müsabiqədə iştirak edə bilər. Demək, ümumi balı 50 və daha yuxarı olan abituriyentlər orta ixtisas məktəblərinə ərizə verə bilərlər. Sənədlərin qəbulu internet vasitəsilə avqust ayının 10-dan 15-nə qədər aparılacaq. Və sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra yerləşdirmənin nəticəsi bir neçə gün sonra həm TQDK-nın internet saytində yerləşdiriləcək və abituriyent jurnalının müvafiq sayında qəbul olunanın siyahısı dərc olunacaq. Müsabiqə ballar əsasında aparılır. Hər hansı bir plan yerinə müraciət edən abituriyentlərin sayına və onların nəticələrindən asılı olaraq, təbii ki, ən yuxarı nəticə göstərən abituriyentlər qəbul olurlar. Əgər hər hansı bir ixtisasa tutalım, 5 ixtisas, 5 yer ayrılıbsa, həmin öz ərizəsində həmin ixtisası göstərən abituriyentlərdən 5 ən yuxarı nəticə göstərənlər həmin ixtisasa qəbul olunurlar. Bu ümumi qaydadır.
Bəli, bəli. Bəs 50 ümumi balla texnikumlara qəbul nə dərəcədə doğru qərardır, Elnur bəy?
Bilirsiniz, 50 müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan minimal baldır. Ancaq o demək deyil ki, 50 bal qəbul olmaq üçün kifayət edə bilər. Texnik, demək, məsələ texnikumlar olur, ötən illərin keçid ballarına biz nəzər yetirsək, orada 300-350 bal keçid balı formalaşan orta ixtisas məktəbləri də var.
Bəli.
Sadəcə 50 bal müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan minimal həddir.
Bəli, bəli, bəli. Mesaj gəlib, yazırlar ki, niyə orta ixtisas məktəblərinə qəbul bu qədər gecikir?
Gecikir.
Gecikir, bəli. Niyə belə gec?
Valla bu, baxır abituriyentin bu məsələyə münasibətlə o nəyə görə bunu gec hesab edir? Elə abituriyentlər ola bilər bunu çox tez hesab edəsinlər, tez görsünlər. Adət üzrə alim məktəblərə qəbul prosesi yekunlaşdıqdan sonra orta ixtisas məktəblərinə qəbul aparılır. Bu həmişə belə olub və bu il elədir.
Fuad bizə yazır ki, mən necə əmin ola bilərəm ki, daha az bal toplayan abituriyent mənim yerimi tutmayacaq? Fuad maraqlanır.
Fuad buna 100% əmin ola bilər. İndiyə nə qədər belə bir hal olmayıbdır və bundan sonra da olmayacaq. Qəbul zamanı yalnız yüksək demək ballar əsasında aparılır və hər bir yerə belə qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi öz ərizəsində göstərən abituriyentlərdən ən yuxarı nəticə göstərənlər plan yerinə uyğun olaraq qəbul olunurlar. Ancaq o keçid balını ilə də maraqlana bilər, çünki qəbul olunanın siyahısı abituriyent jurnalının 4-cü sayında məsələn ali məktəblərə qəbul olunanın siyahısı dərc olunacaq. Və orada hər bir ixtisas üzrə formalaşmış keçid balı göstəriləcək.
Bəli.
O öz ərizəsində göstərdiyi ixtisas kodlarına qəbul olan abituriyentlərin siyahısını jurnalda tapa bilər. Və onların nəticəsini də orada görə bilər.
Bəli.
Və əgər o qəbul olmayacaqsa əlbəttə, təb- yoxlaya bilər ki, o yazdığı ixtisaslara hansı nəticələrlə abituriyentlər qəbul olublar.
Dinləyici var, mənə söylədilər telefon xəttində. Alo, Nadir bəy, eşidirik, buyurun.
Mənim bir belə sualım var. Bu keçən ildə məni maraqlandırırdı. Bu ildə ola bilsin gələcəyə də. Artıq tutalım konservatoriyadır, rəssamlıq akademiyasıdır, başqa belə ixtisaslardır. Ora tutalım, belə bir adam, Müslüm Maqamayev kimi səsi olan adam imtihan verir. İxtisasdan hamı deyir ki, əla, əla, əla. Gəlib fizikada, biologiyada ya hansınsa da kəsilir, düşə bilmir. Səssiz adam gəlib düşür, o gözəllikdə səsi olan düşmür. Bu nə dərəcədə orada güzəklər var, yox deyil.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, Nadir bəy. Buyurun, Emir bəy.
Dinləyicimizin sualı xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara qəbul prosesi ilə bağlıdır. Səsi olmayan adam gəlir düşür, bu ifadə ümumiyyətlə doğru deyil. Çünki qabiliyyət imtahan komissiyasında iki mərhələdə həmin ixtisasları göstərən abituriyentlərin qabiliyyəti yoxlanır. Tutalım, aktyorluğa sənət verənin onun aktyorluq qabiliyyəti, idman akademiyasına sənət verən abituriyentlərin müvafiq, demək, ixtisasın tərəflərinə uyğun olaraq onun fiziki keyfiyyətləri və o cümlədən, demək, solo tutalım, oxumaya sənət verənlərin o səsi yoxlanır və bu xüsusi mütəxəssislər tərəfindən yoxlanır. Və burada qabiliyyəti olmayan bir şəxsin qabiliyyət imtahanından qiymət alması mümkün deyil. Qalda test imtahanının nəticəsində müsabiqənin aparılması qabiliyyət tələb edən ixtisasları öz dərəcəsində qabiliyyət imtahanından məqbul qiyməti almış abituriyentlər göstərə bilərlər və xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara müsabiqə şərtləri digər ixtisaslarla müqayisədə aşağıdır. 100-150, müəyyən ixtisaslarda isə 200 bal. Əgər hər hansı bir şəxsin doğrudan da istedadı varsa, çox gözəl səsi varsa, bu lap yaxşı. Ancaq o eyni zamanda ali təhsil almaq istəyirsə bu sahə üzrə, o müəyyən biliklərə malik olmalıdır. Məsələn, 100 test imtahanı nəticəsində 100 bal toplamaq o qədər də böyük istedad və ya çalışqanlıq da tələb etmir. Bu o qədər çətin bir şey deyil. Əgər onun oxumaqla bağlı bir qabiliyyəti varsa, bir qədər də intellektual qabiliyyəti olmalıdır ki, o ali təhsil almaq üçün demək, imtahandan müvafiq nəticə göstərə bilsin.
Bəli. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Əli Niyaz bəy. Alo.
Salam xanım.
Salam.
Mən qonağınızı salamlayıram. Mənim sualım belədir. Mənim qızım ikinci qrup üzrə, demək, 241 bal toplayıb. Hər fəndən də nisbi bal, demək, minimumu toplayıb. İndi biz bu özəl məktəblərə, yəni ki, ikinci tur olacaqmı özəl məktəblərə qəbul ki, biz ora ixtisas seçim eləyək?
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Demək, valideynin qeyd etdiyi nəticələr göstərib sabitləyin, o müsabiqədə iştirak hüququ yoxdur. Çünki birisi ki, ikinci ixtisas qrupunun müsabiqəsinə, yəni ixtisas seçiminə, ümumi balı 250-dən az olmayan abituriyentlər buraxılırlar. Abituriyentin nəticəsi bundan aşağı olduğuna görə müsabiqəyə buraxılır və ikinci tur hər bir ixtisas qrupu üzrə yerləşdirmə nəticəsi elan olduqdan sonra boş yerlər qalarsa aparılacaq. Ancaq orada da müsabiqə şərtini ödəyən abituriyentlər yenə iştirak edə bilərlər.
Bəli.
Yəni, müsabiqə şərtini ödəmin abituriyent.
Nə deməkdir müsabiqə şərtini ödəmin?
Müsabiqə şərti qeyd etdiyimiz kimi 250-dən az olmayan ikinci ixtisas qrupuda. Bəli, bu həm dövlət ali məktəblərinə aiddir, həm də özəl tədris müəssisələrinə aiddir.
Fərid bizə yazır ki, belə söz söhbət gəzir ki, məhz idman institutuna sənət verən abituriyentlərin hamısına prezident tərəfindən 30 bal hədiyə olunacaq seçki ilə əlaqədar. Bu deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır, yazır Fərid?
Yox, bunlar qeyri-ciddi məlumatlardır.
Gəlir.
Bir hədiyə.
Nigar yazır, ali məktəblərə qəbulun düzgün aparılıb-aparılmamasına rektorlar nə dərəcədə məsuliyyət daşıyacaq? Bu Nigarın fikridir.
Rektorların qəbul prosesində iştirakı mümkün deyil. Ali məktəblərə qəbul imtahanı tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən aparılır. Yerləşdirmə də tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Buna görə onların bu məsələdə heç bir məsuliyyəti yoxdur.
Elmur bəy, bəs boş qalan yerlərin siyasi ilə necə tanış olmaq mümkündür?
Demək, yerləşdirmə nəticələri elan olunduqdan sonra qeyd etdiyim kimi hər bir ixtisas qrupu üzrə demək, boş qalan plan yerlərinin ümumi siyasi abituriyent jurnalının 6-cı sayında dərc olunacaq.
Abituriyent jurnalı neçəyə satılır və bölgələrdə bu jurnalı almaq olar mı, sualını vermək olar mı sizə?
Abituriyent jurnalının qiyməti üzərində göstərilibdir. 2 manatdır. Abituriyent jurnalı demək ki, adətən 2 manat olur. Təbii ki, müəyyən buraxılışlar olur ki, sualın hər bir ixtisas qrupu üzrə abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışları var. Statistik məlumatlar onların qiyməti, məsələn, 50 qəpikdir. Çox ucuzdur. Bölgələrdə də təbii ki, var. Amma biz təəssüf sizə qeyd edək ki, Avtomobil jurnalının bəzən saxta nüsxələri də müəyyən işbazlar tərəfindən çoxalır, paylanır. Burada bəzən tərif olunmuş məlumatlar da olur. TQDK bu barədə müvafiq dövlət orqanlarına məlumat verilib TQDK tərəfindən və yəqin ki, müvafiq ölçü götürüləcək. Ancaq abicənizləri tövsiyə edərdik ki, bütün bölgələrdə bilirsiniz, sənə qəbul komissiyaları fəaliyyət göstərir. Həm sənə qəbul komissiyaları müraciət edib Abidin jurnalının demək, əsl nüsxələrini alsınlar. Çünki saxta nüsxələrdə bəzən məlumatlar çox ciddi şəkildə tərif olunur, təəssüf ki.
Aha, nədən bilmək olar? Saxta ilə.
Qeyd etdiyimiz kimi, sənəd qəbul komissiyasına müraciət edib oradan jurnallar alarsa,
bəli.
Həmin jurnallar təbii ki, saxta ola bilər.
Yəni, ara adamlarından almasınlar.
Bəli, bunu tövsiyə edirik abicənizlərə.
Mərziyə bizə yazır, əlinizi ürəyinizin üstünə qoyub biz şəffaf işlədik və heç kimin müdaxiləsinə yol vermədik deyə bilərsiniz, yazır. İnanmaq üçün sizə ən əziz olan varlığın canına and için yazır Mərziyə. Əks halda sizə inanmaram. Bu Mərziyənin fikridir.
Bəli. Bu biraz qeyri-ciddi səslənən bir məsələdir. Ancaq TQDK-nın hansı formada şəffaf keçirildiyini mənə deyər ki, abituriyentlərin özləri qədər yaxşı bilən heç kim yoxdur. Qəbul imtahanı verən və yaxşı nəticə göstərən abituriyentlər qəbul olduqdan sonra buna əmin ola bilər, əmin olacaqlar bir daha.
Cəmbəki davam edir, əziz dinləyənlər. Tələbə qəbulu necə gedir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımızı bir də sizə xatırladım. Qonağımız Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadədir. Ona suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefonla verə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Elnur bəy, daha bir mesaj oxuyuram. Şikayətlərə niyə elektron yazışma yolu ilə baxıla bilməz, yazır Zərifə xanım.
Niyə elektron yazışma yolu ilə baxıla bilməz?
Baxılmır. Bəlkə birinin oxuya bilmədim.
Yəqin ki, birinin gəlib müraciət etmək imkanı yoxdur. Yəqin bunu nəzərdə tutur.
Yəqin bəlkə deyə deyir, hə?
Birinin
yol pulu yoxdur, yazır Zərifə xanım.
Ola bilər. Demək, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının elektron poçtu var. info@tqdk.gov.az. Həmin e-mail ünvanına kifayət qədər müraciətlər olur və biz onların qəbul edirik, araşdırırıq, müvafiq cavablar göndəririk. Həmin abituriyent bizim sayt vasitəsilə həmin e-mail elektron poçta məktub göndərə bilər hər hansı bir müraciəti varsa.
Aha, bəli. Telefonda kimsə var. Alo? Adını bilmirəm. Buyurun, adınızı təqdim edin özünüzü. Mən adınızı yazmadım.
Azadə
xanım, buyurun Azadə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, hər
vaxtınız xeyir. Əvvəla mən Məliki xanıma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu il üçün yox, əvvəlki illər üçün də bu il üçün də. Çünki mənim evladımın artıq biri qurtarıb Bakı dövləti, biri də oxuyur Bakı Slavyan Universitetində. Yəni test imtahanında uşaqlar imtahan verdiyi müddətdə burada şəffaflıq mümkündür. Ancaq o uşaqlara nəzarətçilər bəzən.
Bəli.
Düzgün olmayan hərəkətlərə yol verirlər. Buna da məncə Məlikə xanımın ora heç bir rolu yoxdur. Çünki arada bərədə gəzən sözlərə mən öz etirazımı bildirirəm. Kəş ki, Məlikə xanım kimi bizim nazirlərin heç olmasa 50% işləyərdi. Onda Azərbaycanda kommunizm qurmaq olardı. Bir doğrudan deyirəm. Bir də ki, mən orada işləyən bütün o, yəni həm nəzarətçilərə, həm o test suallarını tərtib eləyənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər testin arxasında böyük bir zəhmət dayanır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Ancaq yenə deyirəm, çox xahiş eləyərdim ki, bax, sonrakı etaplarda o şəffaflıq qorunaydı. Yəni, mən özüm dəqiq bilirəm, 100% DT ilə bal toplayan uşaq XH-la gəlir oturur. Onu kim salır, onu mən bilmirəm. Mən buna çox etiraz eləyirəm. Sonra bir də ki, bax, bu ilki qəbulda, mən onu da dəqiq bilirəm, çünki mənim tələbəmin bir iştirak eləmişdi, kontrolyorlar imkan vermişdilər, telefon keçirtmişdi uşaq.
Nəzarətçilər, bəli.
Bəli, və kitab keçirtmişdi. Onun biri düz TQDQ ilə üz məktəbdə olmuşdu, biri Sumqayıt məktəbində. Mən bax, bu əyriliklər də olmasaydı, onda o bəyəxki sual verən kimi orada oturan şəxs əlini ürəyinin üstünə qoyub deyərdi ki, şəffaf keçirdi. Ancaq test suallarının şəffaflığına, yəni mən özümdə çox belə inanıram. Çünki o testləri tərtib eləyəndə heç kim bilmir ki, kimə nə düşəcəkdir. Çox sağ olsunlar. Bir də Məlikə xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir valideyn kimi və bir müəllim kimi.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm Azadə xanıma. Bəli, buyurun. Elnur bəy.
Aha, demək, müraciətdə nəzərimiz bir neçə məsələyə toxundu. Demək, imtahanın gedişi zamanı nəzarətçilərlə bağlı.
Bəli.
Biz qeyd edirik ki, imtahanın gedişinə nəzarətçi, demək, nəzarət olunan zaman yalnız məsələ nəzarətçinin üzərində deyil. nəzarətçilərinin hazırlanması çox uzun bir prosesdir. TQDK tərəfindən imtahanda nəzarətçi kimi iştirak edəcək müəllimlərlə il boyu mütəmadi məşğələlər keçirilir. Müvafiq başqa tədbirlər həyata keçirilir. Müəyyən zallarda təbii ki, ola bilər nəzarətçilər imtahan təlimatını pozsunlar, ancaq bu zaman abituriyentlərin imtahan rəhbərinə müraciət etmək hüququ var, imkanı var. Və imtahan rəhbəri müdaxilə edib, əgər nəzarətçi qaydanı pozursa, təlimata uyğun olmayan hərəkətlərə yol verirsə, həmin nəzarətçi dərhal zaldan uzaqlaşdırılır, ehtiyat nəzarətçilərdən cəlb olunur zalda nəzarət.
Yəni ehtiyat nəzarətçilər olur həmişə?
Təbii ki, tüm imtahan binalarında. Və burada demək, sonra dinləyicimiz qeyd edədi. Bəzən biz bir neçə halda üzləşirik. Məsələn, abituriyentlər, xüsusən bu o abituriyentlərə aid olur ki, onlar imtahan zamanı yaxşı nəticə əldə edə bilmirlər. Və müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif səbəblər göstərməklə, ümumi demək öz demək zəif nəticə göstərməsinə bəraət qazandırmaq istəyirlər. Köçürmə oldu, qoymadılar yazmağa. Yəni bu kimi abituriyentlər də var. Ancaq biz hələ yüksək nəticə göstərən abituriyentlərdən bax bu cür demək müraciət heç olanda işitməmişik ki, məsəl konkret olaraq bu il müraciət edənlərdən gəlib demişdilər ki, imtahan zamanı nəzarət zəif idi, yaxşı köçürmə halları var. Təbii ki, müəyyən sayda köçürmə halları olubdur. Və bunlar da TQDK tərəfindən müəyyən olunub, həmin nəzarətçilər də öz müvafiq cəzalarını alacaqlar. O cümlədən köçürməyə yol verən abituriyentlərin də nəticələri ləğv olunubdur.
Olub, bu, yəni belə faktlar olub, İlnur
bəy. Bəli, var. Amma bu kütləvi hal qətiyyən daşımayıbdır və bu üçü qəbul imtahanlar çox uğurlu həyata keçirilir. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. İstər Bakı şəhərində, istər Naxçıvan şəhərində, istərsə də Sumqayıt şəhərində abituriyentlərin öz biliklərini nümayiş etdirmələri üçün optimal şərait maksimum şəkildə TQDK tərəfindən yaradılıbdır. Daha sonra telefon keçirməklə bağlı dinləyicimiz dedi, bunlar da yalnız şayə xarakteri daşıyır. Nəyə görə? Çünki hər bir imtahan binası qarşısında xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən demək, abituriyentlərin üst başları yoxlanır, sənədləri yoxlanır və bu çox ciddi şəkildə həyata keçirilir. Əgər abituriyentin üzərindən mobil telefon və ya hər hansı bir yardımçı vasitə aşkar olunarsa, dərhal onun barəsində akt tərtib olunaraq həmin abituriyentlər imtahandan uzaqlaşdırılırlar. Bir neçə abituriyent bu ildə bütün bu xəbərdarlıqlara baxmayaraq imtahan binasında özü ilə mobil telefon keçirməyə cəhd göstərdi və həmin abituriyentlər təbii ki, üzərində mobil telefon aşkarlanıb, demək, imtahandan xaric olunurlar. Onlar arasında qız abituriyentlər də var idi, oğlan abituriyentlər də var idi. Onlar çox belə görünməsi mümkün olmayan, tapması mümkün olmayan yerlərdə gizlədirlər öz telefonlarını, ayaqqabılarının içərisində, alt qatlarında. Bunu biz jurnalistlərdə nümayiş etdirmişik, foto şəkillərini. Bir neçə abituriyent bu cür cəhdlərdə bulunublar və onların da nəticələri ləğv olunubdur. İmtahana buraxılmayıblar. Həvələ, mən qeyd edeyim, abituriyentin imtahana mobil telefon keçirməsi mümkün deyil və keçirsə də ondan istifadə etməsi mümkün deyil. Çünki orada nəzarətçi var, imtahan rəhbərləri var, TQDK nümayəndələri var. Bu, yəni telefon keçirdi, burada ondan hansısa bir cür istifadə etdi. Bunlar yalnız şayələrdir, söz söhbətdir. Belə bir hal olmayıbdır qətiyyən. Başqa da bir çox məsələlərə toxundu. Onların arasında təbii ki, bizim TQDK nümayəndələrinin xoş sözləri də vardı. Biz həm dinləyicimizə yeri gəlmişdən təşəkkürümüzü bildiririk.
Bəli.
Bax, belə, bir də DT və ixtisas alt qrupları ilə bağlı bir məsələni deyil, valideyn. Güya üçüncü ixtisas qrupu üzrə ixtisas alt qrupunda nəticə göstərən DT alt qrupunda yerləşdirilib. Əvvəla bu il hələ yerləşdirmə elan olunmayıbdır, biz hörmətli valideyn nəzərinə çatdırırıq. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə, eləcə də digər ixtisas qrupları üzrə ixtisas seçimi iyulun 25-dən başlayıb və bu proses avqustun 5-nə qədər davam edəcək hələ. Və üçüncü qrupda hər bir abituriyent, demək, əgər müsabiqə şərtini ödəyibsə, hər iki alt qrupda ixtisas seçə bilər. Həmin. Və əgər ixtisas alt qrupu ilə ixtisas seçirsə, o həmin demək, alt qrupu üzrə ixtisasa da qəbul olacaq. Təbii ki, bu, demək, müsabiqə nəticəsində qəbul olunarsa, onun yazdığı ixtisasa qəbul olma imkanı varsa. Yəni, ixtisas üzrə ixtisas seçib DT-yə qəbul olması mümkün deyil. Amma abituriyentin, yenə deyirəm, hər iki alt qrup üzrə ixtisas seçmək hüququ var. 8 ixtisas arasında hər iki alt qrupdan ixtisas seçmək hüququ var.
Daha bir dinləyici var, Elnur bəy, lütfən onu da cavablayaq. Xanım müəllimə bizə zəng çalıb. Alo, xanım müəllimə, buyurun.
Alo.
Buyurun.
Salam. Mən üzr istəyirəm. Mən bir sualım var müəllimə. Mənim oğlum Milli Aviasiya Akademiyasına imtahan verib. 241 bal toplayıb. İndi orada qabiliyyətdən keçiblər. Qabiliyyət imtahanından keçib. O biri, məsəl üçün, institutda qabiliyyətdən keçənlərə bal verirlər. Burada indi onu öyrənmək istəyirdik ki, bu qabiliyyətin balı gəlir onun üstünə.
Bəli, gəlir məşə.
Qabiliyyət imtahanında abituriyentlərin qiymətləri, təbii ki, qiymətləri elan olunur. Hı-hı. Ancaq onun test imtahanının nəticəsinin üzərinə gəlməsi heç vaxt olmuşdur, bu ildə elə deyil. Qabiliyyət imtahanı yalnız abituriyentin, demək, qabiliyyət imtahanına aid olan məsələdir. Əgər qabiliyyətdən müsbət qiymət alırsa və test imtahanı nəticəsində müsabiqə şərtini ödəyirsə, həmin ixtisasları üzərinə göstərə bilər. Milli Aviasiya Akademiyasının birinci ixtisas qrupu üzrə müsabiqəyə əvvəlcə də mandatdan keçmiş və ümumi balı test imtahanı nəticəsində 250, ən az 250 olan abituriyentlər buraxılırlar. Həmin akademiyanın ixtisaslarını öz ərizələrində göstərə bilərlər. 242 bal toplayırsa abituriyent onun demək, Milli Aviasiya Akademiyasının ixtisaslarını göstərmək hüququ yoxdur.
Daha bir dinleyicimiz SMS göndərib ki, balların qalxması haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizdən soruşur. Fakültələrin ballarının nə qədər qalxma ehtimalı var? Adını yazmır. Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, hər bir ixtisas üzrə keçid balı formalaşır müsabiqə nəticəsində. Və biz təbii ki, hər hansı bir ixtisasa demək, əvvəlkilərlə müqayisədə keçid balının artacağını yaxud azalacağını yalnız yerləşdirmənin nəticələri elan olunduqdan sonra bilə bilərik. Bunu əvvəlcədən heç kəs proqnozlaşdıra bilməz.
Bəli. Tural bizə yazır ki, salam, yaxın gələcəkdə, yəni 3-4 il ərzində qəbul proqramında dəyişikliklər gözlənilirmi? Tural soruşur.
Söhbət əgər sırf qəbul proqramından gedirsə, yəni test, birisi test, iki test sualları hər bir ixtisas qrupu üzrə, fənlər üzrə qəbul proqramları əsasında tərtib olunur. Bu qəbul proqramları orta məktəb tədris proqramları və dərs vəsaitləri əsasında hazırlanır. Yalnız, demək, ondan kənar heç bir sual salınmır. Və əgər orta məktəbin tədris proqramları və dərs vəsaitlərində, dərsliklərdə hər hansı dəyişikliklər olacaqsa, təbii ki, bu da qəbul proqramında öz əksini tapacaq.
Bizə yazır. Elnur bəy, salam. Azərbaycanda yeganə demokratik və rüşvətsiz dövlət qurumu olmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Halal olsun. Köhnə tələbə Aydın yazır bunu sizə.
Təşəkkür
edirik. Turxan bizə yazır ki, təhsil sistemi korrupsiya içində batır, dərin islahatlar olmalıdır. Bunu Çingiz Abdullayev də son müsahibəsində qeyd edib. Bu Turxanın fikridir. Salam, mən TİQDİQ-ə rüşvət verib universitetə qəbul ola bilərəmmi yazır. Adını yazmayan dinləyici, adınızı yazın. Onsuz da hər bir yerə rüşvət vermək olur. Bu bir dinləyicimizin fikridir.
Qəbul olmaq istəyirsə, ancaq bildiyinə güvənə bilər, TQDK-ya rüşvət verə bilməz, qətiyyən.
İmtahanlarda kalkulyatordan istifadə mümkündürmü? Manaf bunu. Riyaziyyatı yaxşı bilməyən Manaf yazır. İcazə verilirmi yazır imtahanlarda
kalkulyator yardımcı vasitə hesab olunur, konspekt hesab olunur və buna görə yardımcı vasitə hesab olunduğuna görə demək, buraxıla bilməz üzərində kalkulyator olsa.
Niyəsi bizə yazır ki, belə məlumatlar yayılır ki, atestat həngaməsindən sonra bu il orta ixtisas məktəblərinə üst tutanların sayı lap çoxalıb. Bu doğrudurmu yazır Niyəsi?
Orta ixtisas məktəblərinə hələ ərizə qəbulu başlamayıb. Avqustun 10-dan 15-nə qədər aparılacaq. Demək, sənəd qəbulu internetlə. Ona görə artacağı, azalacağını deyə bilmərik, amma hər halda azalacağını güman etmirik, çünki ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çoxdur. 117 minə bir çox abituriyent bu il ali məktəblərə sənəd vermişdi. Və qəbul imtahanlarında 50 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlərin sayı da kifayət qədər çoxdur ki, onlar yəqin ki, orta ixtisas məktəblərinə demək, ərizələrində göstərəcəklər. Orta ixtisas məktəblərinə sənəd verəcəklər.
Bəli, bəli. Nihat bizə yazır ki, apellyasiya abituriyent şəxsən və yalnız valideynlə gələ bilər. Belədirmi şərt?
Bəli, bu şərt.
Olmazmı özümüzlə başı çıxan adam, dalın mütəxəssis gətiriydik. Buna niyə cəzə verilməsin ki, yazır Nihat?
Xeyr, yalnız abituriyentin özü və onun valideynləri müvafiq sənədlərini təqdim etməklə apellyasiya komissiyasına müraciət edə bilərlər. Üçüncü şəxsin prosesdə iştirakı qadağandır, mümkün deyil.
Bəli, bəli. Bu nəyə görə belədir, Elnur bəy?
Çünki burada bilirsiniz, bəzi işbazlar, abituriyentləri aldadan insanlar iştirak edə bilər bunun qarşısını almaq məqsədi ilə. Belə bir qərar qəbul olmasın.
Həcəm Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, tələbə qəbulu necə gedir bugünkü salımız belədir. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə. Elnur bəy, mən bilirəm, siz indi çox narahatsız və işiniz çoxdur, amma demək olar ki, yekunlaşdırırıq. Xaricə kimlər gedəcək Elnur bəy və onlara hansı ixtisaslar təklif ediləcək?
Bu barədə xaricə təhsil üzrə birisi dövlət proqramı var.
Bəli.
ESK prezidenti cənab İlham Əliyevin. Demək, bu vaxt sərəncamına uyğun olaraq 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricə təhsil üzrə dövlət proqramı təsdiq olunubdur. Və həmin proqramın icrası Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə həvalə olunub. Və ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən abituriyentlər bu proqram üzrə xaricdə təhsillərini davam etdirmək üçün müsabiqədə iştirak edə bilərlər və Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlər bununla bağlı.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən əvvəldən sizə söz vermişdim ki hər halda saat 1-ə qədər olmayacaq və dinləyicilərimizin zəngi yoxdur, SMS-lərimiz də artıq bitdi, ona görə mən sizə sağ ol deyə bilərəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Elnur bəy. Bu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə idi, əziz dinləyənlər. Onunla tələbə qəbulu necə keçir sualına cavab axtarırdıq. Can Bakı davam edəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Can Bakı davam edir. Tələbə qəbulu necə gedir? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız eşitdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə qonağımız oldu. Və bizim bir sorğumuz da vardı. Bu ilki tələbə qəbulunun hansı özəllikləri yadda qaldı? Elnur bəy çox məşğul olduğu üçün, vaxt olmadığı üçün biz bu sorğunu əlavə eşitdirmədik. Onu indi qulaq asaq deyirəm.
Dəqiq bilmirəm də, özümüzdən evdə yoxdur, ona görə də belə yaxın əzir.
Nisbətən qəbul asanlaşıb. Kimcə? Bəli, yəni ki, bizim vaxtımızda, məsəl üçün, balı yığırdıq, sonra fakültələr, tutaq ki, 600-dən 200-ə qədər kodlaşdırırdıq. Ancaq indi balımıza uyğun bütün fakültələri yaza bilirik. Ona görə, yəni, bu ilki tələbələrin daha çox şansı var, qəbul şansı.
Valla, maraqlanmamışam. Çünki elə uşaqlarımız o böyükdürlər. Oxuyub qutarıblar deyin, hiç maraqlanmamışam.
Yəni, heç
xəbəriniz yoxdur. Heç xəbəri, maraqlanmıram, heç baxmıram da.
Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan hələ bu təhsil sisteminə hazır deyil. Çünki uşaqlara 5-ci sinifdən deyilər ki, hər bir dərsin dinolar ki, 2-ci kasıda başqaları 5-dən başlayır. Amma bizə durub 11-in oktyabrından deyilib ki, siz bu belə imtihan verəcəksiniz.
Keçən illərə nisbətən bu il çox yaxşı çıxdı. Yaxşı getdi qəbul imtahanları. Uşaqlar hamısı girə bildi. Yaxşı imtahanlar verdi. Suallar da münasib idi. Bu il xoşuma gəldi. Amma orta məktəbdə imtahanlar biraz çətinləşib. Həddindən artıq çox pul alırlar orta məktəbdə. Atestat almağa mümkün deyil. $1000.
Bizə elə, məsələn, mənim tanıdığım adamlardan institutda gedən yoxdur. Ona görə heç maraqlanmamışam.
Heç bir yerini yoxdur. Rüşvət almışam.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, siz bizim sorğumuzu dinlədiniz. Bu ilki tələbə qəbulunun hansı özəllikləri yadda qaldı? Bax, belə idi bugünkü sorğumuz. Verişimizə davam edir. Gəlin efir prodüserimizə qoşulaq. Görək, Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bakıda nəhayət ki, deyə biləcəyim ki, nisbətən sərin hava şəraiti hökm sürür. Yaxın günlərdə ümumiyyətlə elə ölkə ərazisində bu cür hava şəraiti olacaq və Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan deyirlər ki, bu cür hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir. Məlumata görə həm də yaxın bir neçə gün ərzində ölkə ərazisində atmosfer təzyiqi də tədricən yüksələcək. Temperatur göstəricilərinə baxaq, gündüz 28-29 dərəcə, axşamsa 26 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, avqust ayının ilk günlərində Azərbaycanda kəskin isti hava şəraiti gözlənilmir. Həmin müddətdə yenə ay ərzində temperatur təxminən 32-34 dərəcə arasında tərəddüd edəcək. Ancaq orası da var ki, avqustda ola bilər ki, iyulda bu ötən həftə müşahidə dediyimiz istilər təzədən təkrarlansın. İndi hansı hissəsinə düşəcək onu hələ demirlər. Ümumiyyətlə, havaların bu anormal isti keçməsi ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi təcili tibbi yardım xidmətlərinə gün vurmalar, ilan sancmalar və dənizdə boğulmalarla müraciətlərin sayında da artım müşahidə olunub. Mən qısa bir statistika deyim ki, son 10 gün ərzində 12 nəfər gün vurma halı ilə bağlı həmin xidmətlərə müraciət edib və onlarda ürək bulanma, baş ağrısı, ürək keçmələri ilə əlaqədar şikayət edirlər bu xəstələr. Son bir ayda isə dənizdə boğulma halları ilə bağlı 23 müraciət olunub və onlardan 15-i ölümlə nəticələnib.
Kifayət qədər çoxdur. Bizim indi reportajımız da olacaq birazdan izləyənlər.
2 ay ərzində isə təcili tibbi yardım xidmətlərinə ilan sancmalarla əlaqədar 15 nəfər müraciət edib, lakin burada ölüm faktı qeydə alınmayıb.
Hətta əqrəb sancmaları mən eşitdim.
Elə də deyirlər, bəli, o da yayılır.
Yəni diqqətli olun, çox diqqətli olun. Bəli.
Bugün rəsmi mediada seçki kampaniyasının başlaması barədə qərar olmalıdır, verilməlidir və bundan sonra da seçki kampaniyası yəni faktik olaraq başlamış hesab olunacaq. Bugün həm də ATƏT-in hazırki sədrinin xüsusi elçisi Heki Tayvici mətbuat konfransı keçirir. Bugün Prezident İlham Əliyevin Olimpiya oyunlarına gedən idmançıları qəbul edəcəyi də gözlənilir. Bu səhər bir tədbir olub, Həyat Regency otelində sürət qatarı layihəsi təqdim olunub. Yəni nə vaxt da danışılır ki, Azərbaycanda da, Bakıda da sürət qatarı olmalıdır. Hətta deyirlər Bakı kəndlərindən həmin o turizm zonalarına birbaşa hərəkət edəcək. İndi onun detalları barədə yəqin ki, tədbir başa çatandan sonra biz məlumat verə bilərik.
Bu da maraqlıdır, bəli.
Ötən gecə saat 23 radələrində Zərgərpalan küçəsində yerləşən Rus kilsəsində yanğın baş verib və tez bir zamanda yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb, lakin yanğın qəfildən baş verib və binanın damının təxminən 5 kvadrat metr sahəsini əhatə edib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Biz tez-tez yolların, Bakının yollarından söz salırıq və ola bilər ki, avtovağzal, yeni tikilən avtovağzalın tikilməsi də bir qədər nizam-intizam yaratsın. Artıq 2 aydan sonra həmin Bakı beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzal kompleksinin inşası başa çatmalıdır. Avtovağzalda gün ərzində 18-20 min sərnişinə xidmət göstəriləcək. 8-950 avtobus yola salıb qəbul etmək mümkün olacaq. Burada həm də 4500-dən çox vətəndaşın yeni iş yeri ilə təmin olunacağı da gözlənilir. Bundan əlavə poçt, teleqraf, bank, gözləmə salonları, saxlama kameraları olacaq, avtomatik yanğın söndürmə sistemi quraşdırılacaq, həm də Mafta vağzalda sərnişinlərə 96 yerlik 3 ulduzlu oteldə xidmət göstərəcək. Bir məlumat da oxuyum. Bugün Qeydlilərə Dəstək Şurasının elan etdiyi qrant layihəsinin qalibləri adları açıqlanmalıdır. Yəni, əvvəlcədən belə elan olmuşdu ki, iyulun 30-na, 31-inə artıq həmin təşkilatların adları açıqlanacaq. Lakin Şura üzvü Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdan aldığımız məlumata görə bu proses bir qədər gecikir və onun dediyinə görə ümumilikdə Şuraya 361 layihə daxil olub. Hazırda ekspertlər tərəfindən həmin layihələrin qiymətləndirməsi prosesi gedir və onlar prosesin şəffaf getməsi üçün layihəyə bir neçə ekspertin qiymət verməsini təmin ediblər və ekspertlər də bir xəbər olurlar bir-birlərindən və qiymətləndirmənin nəticələri gözlənilir ki, avqustun ortalarına artıq bəlli olsun. Və sonuncu məlumatım Azərbaycanın dövlət başçısı prezidentin fərdi təqaüdün məbləğinin artırılması barədə fərman imzalayıb və təqaüdün məbləği 750 manatdan 1000 manata çatdırılıb. Və həftə sonundan, yəni avqustun 1-dən etibarən bu fərmanda qüvvəyə minəcək.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızı Canbakı isə davam edəcək. Biz bayaq Fərəh də söylədi ki, dənizdə boğulanların sayı artıb, əziz dinləyənlər. Onunla bağlı Ülviyə Sabir qızının reportajı var. Gəlin yaxın dəqiqələrdə həmin reportaja, çimərlik reportajına qulaq asaq.
Havaları Bakıda keçirmək məcburiyyətində qalanlar üst tuturlar çimərliklərə. Yayın istisində dörd divar arasında işləyən insanlar həftə sonu dəniz kənarında istirahat edirlər. Bakının Şıx, Mərdəkan, Novxanı, Buzovna, Şivalan qəsəbələrindəki çimərliklərdə iynə atsan yerə düşməz. Buraya gələnlər həm bədənlərini sərinlədirlər, həm də dərələrini qaraldırlar. Amma təəssüf ki, çimərlikdən zövq almaq istəyi bəzən bədbəxtçilik gətirir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu il iyunun 13-dən iyulun 27-sinə dək təcili tibbi yardım xidmətlərinə boğulma halları ilə 23 müraciət olunub. Onların 15-i ölümlə nəticələnib. 6 halda xəstələr hospitallaşdırılıblar. Görəsən, dənizdə boğulmaq halları ən çox nə vaxt baş verir? Bunun günahı kimdədir? Qaydalara riayət etməyən adamlarda, yoxsa dəniz dibinin kələkötür olmasında? Özəl çimərliklərdən birində xilas edici işləyən jurnalist Çingiz Sultansoyun sözlərinə görə, boğulma halları əsasən küləkli havada baş verir.
Qilavar güclü əsəndə istilik gətirir. Çünki Abşeron üstündən isti qumun üstündə qızır, sahildə oturursan adamı qupquru eləyir, dilini, dodağını. Bu zaman dənizdə ləpə olmur. Amma bunun bir təhlükəsi var ki, əgər ata-ana balaca 3 yaşında, 5 yaşında uşağı hava doldurulmuş xilas etmə dairəsində, ya jiletdə, ya bir qazda, ördəkdə, oyuncaqda suya buraxıbsa, Külək onu götürür, oyuncaqla bir yerdə aparır, sahildən aralayır. İndi ata-ana çatdı, onu götürdü, əl çatan yerdə götürdü. Olmadı, onu külək aparır. Bax, o təhlükə var, o tez-tez olur.
Xilasedicinin müşahidələrinə görə, dəniz sərxoş kişiləri sevmir. İçkini vəziyyətdə çimmək sevdasına düşənlər həyatlarını təhlükəyə atırlar.
Hətta az miqdarda içki içmək ürək damar sisteminə bir ağırlıq gətirir. Çimmək suyun içi isə özü ürək damar sisteminə bir naqruzqadır. Bu iki naqruzqa üst-üstə gəlir. Məsələn, məndə olan məlumata görə, 2 həftə bundan qabaq şıx çimərliyində cavan oğlan, 25 yaşında oğlan suya girməklə elə batıb. Amma bunu təəccüb eləyiblər ki, yerdə bayaz idi. Niyə belə oldu? Məlum olub ki, bu suya girəndə, deməli, bunun ürəyi spazm olub. Ürəyi partlayıb sadəcə olaraq. İçkiliymiş, günün altında oturub sərin suya girəndə ürək spazm olub partlayıb.
Çingiz Sultansoy deyir ki, demək olar ki, bütün çimməliklərdə təhlükəsizlik zolağı var. Sahildən bu zolağa qədər olan ərazidə qorxusuz çimmək mümkündür.
Elə plaj var ki, 100 metr məsafədədir, elə plaj var 50-60. Suya girən kimi dərinlik var deyə, bizdə bir 50 metrdir. Şuralan çimərliklərində, şıx çimərliklərində sahildən 100 metr aralı qoyublar da o üfürmə topları.
Təhlükəsizlik toplarını keçənlər həyatları ilə oynayırlar. Bəzən, hətta yaxşı üzmək belə insana kömək etmir. Xilas edici belə hallarla çox rastlaşdığını deyir.
Bu adam aralanıb, gedib xeyli üzüb, qayıdıb, qayıdanda qüvvəsi tükənib bunun. Sahilə 20 metr qalmış, bunun artıq xeyli qalmamışdı, batırdı. Biz getdik onu çıxartdıq, özdə pəli dəniz girəndə 20 metr sizə az görsənməsində. Yəni, sakit dənizdə 20 metr məsafə deyil artıq. Amma böyük lətə olanda kifayət qədər böyükdür. Getdi onu sürüdü, gətirdi, otura bilmirdi heç. Oturduq sahillər çökürdü yerə elə. Üz gözü göm göy.
Çingiz Sultansoyun sözlərinə görə yay gələndən onun işlədiyi özəl çimərlikdə batan olmayıb. 3 gün öncə xilas edici 2 nəfərin həyatını xilas edib.
Sahildən təxminən 20-25 metr aralı, kişi ilə qadın boğulur. Bu əsl boğulma halı idi. 2 dənə ölüm hadisəsinin qarşısı alınıb 40 yaşında kişi və təxminən 20-22 yaşında bir qadın. Hava küləkli idi. Həmişə getdikləri məsafədir, gediblər. İndi bilmirəm, bu dəfə biraz artıq piri içiblər, ya nə içiblər. Fakt odur ki, ora gediblər, orada qız qorxub, su udub, kişi ona kömək eləmək istəyib, onu kömək eləyənəcən dalğalar da böyüdür.
Həmin gün hava küləkli olduğundan xilas edicilərin işi bir qədər çətinləşib.
Dalğalara duruş gətirmək, mən o qızı çətinliklə saxlayırdım. Yaxşı ki, iki plaj o yana, ispasatil var, axırdan axıra o qaçdı gəldi, üzgücü vardı və belə dedik, mən kür qırağında böyümüşəm, o gəldi çıxdı, köməkləşib, qopşim, mən üzdüm getdim o ilkin yardımı göstərməyə, çıxalacı yardım, dalınca biri də üzdü gəldi, ispasatilini jileti gətirdi, əvvəlcə qızı, sonra isə kişini çıxarda bildik. Hər kişi xilas oldu, ağır vəziyyət idi, çünki orada ikisi də bata bilərdi doğrudan da.
Bu yay mövsümündə dənizdə neçə nəfər batıb, neçə nəfərin həyatı xilas edilib. Bunu öyrənmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi sularda xilas etmə xidmətinə müraciət etdik. Bildirdilər ki, onlara mətbuata məlumat vermək qadağan olunub. Məsləhət gördülər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng vuraq. Zəng vurduq və... Gün ərzində telefon dəstəyini qaldıran kimsə tapılmadı.
Biz həmişə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müəyyən bir məsələ barəsində zənglər eləyirik və həmişə bayaq eşitdiyiniz cavablar olur əziz dinləyənlər. Ülviyyə Sabirqızının reportajı idi və çimərliklərdən və mən də sizə bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, diqqətli olun, Bakı çimərliklərindən indiyə qədər 15 nəfər boğulub və işq olsun Çingiz Sultansoya bu günlərdə 2 nəfərin həyatını xilas eləyib və içkili dənizə girməyin, bunu da xüsusi önərdi Çingiz bəy. Mən isə bu indi sizə kontekstlə bağlı oxumaq istəyirəm. Bugün kontekstdə nələr olacaq? Dünən Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, media azadlığı sahəsində heç bir irəlişin olmadığı vurğulanıb. Kəskin tənqidlər səslənib. Bu tənqidlərin seçkincəsi vəziyyətdə seçkinin keçirilməsinə hansısa formada təsir edəcəyini gözləmək olarmı? Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdıracaq bugün kontekstdə. Seçki manikürü son vaxtlar dilimizə belə bir ifadə daxil olub. Seçki manikürü. Seçki manikürü karuselin qarşısına alır mı? Keçən seçkilər göstərdi ki, yox, bəzi yerlərdə manikür keyfiyyətli deyildi, başqa yerlərdə nəzarətçilər diqqətli deyildi. İndiyə kimi karusel necə həyata keçirilib, bundan sonra olmaması üçün nə etmək olar? ATƏT nə məsləhət gördü və vəziyyət necə dəyişdi? Babək Bəkir bununla bağlı reportajı kontekst dinləyicilərinə eşitdirəcək. Prezident təqaüdü 1000 manata çatdırıldı. Əziz dinləyənlər, yəqin siz də bugün səhər bizim xəbər ətər proqramında bunu eşitdiniz. Bu təqaüd hansı resurslar hesabına artırılır? Bir qrup adama ehtiyac olmadığı halda yüksək təqaüd verilərkən niyə minlərlə pensiya yaşının təqayüdü 5-10 manat artırılır. Bax, bu sualların cavabını Aygün Muradxanlı axtaracaq. Əgər axşam saat 20-də, 25-də bizim ana xəbər biletinimizə qulaq assaz və kontekst verilişimizə qulaq assaz, bu sualların cavabını araşdıracaqsınız, aydın edəcəksiniz özünüz üçün.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ziyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişini bu axşam da yenə saat 8-də xəbərlərdən sonra işidə biləcəksiniz. Canbaki isə davam edir. Mən efir prodüserimizə sözü verirəm. Görək bizim forumda, sorğuda nələr var, nələr yox, o sizə məlumat verəcək bu barədə. Hələ vaxtımız var. Buyur Fərəz, söz səndə yenə.
Saytında daim müxtəlif məsələlərlə bağlı forum keçiririk, müzakirə açırıq. Bu dəfə mövzu yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz? Yəqin ki, Bakılıları maraqlandıracaq bir sualdır. Və girişində də qeyd olunub ki, Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Xruşov, yəni Xruşovkalar və Brejnev dövrünün binalarından möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm tikililəri sırasında qədim Qız Qalası da var.
Aha, bu fikir çox maraqlıdır. Sən demə, Bakının ən möhkəm tikilisi Qız Qalasıymış.
İndi biz də dinləyicilərə belə bir sual vermişik ki, sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Heç olmasa 30 il üçün bir proqnoz deyiblər. Və ilk mesaj belə deyib, mübarizdən gəldi bir ilk şəhər, Bonn şəhərindən. O deyib ki, xaricdən çox yaxşı texnologiyalar gətirib, yeni tikilən binaların hamısını yoxlamaq lazımdır. Ondan sonra artıq bir sonuç çıxarda bilərik. Mən yeni tikilən binaların çox da keyfiyyətli olduğunu sanmıram. Bakıdan Sabir yazıb ki, bizim yaşadığımız bina Yasamalda Kapseli Pərdə Tün Mərkəzinin yanındakı yeni tikilidir. İlkin baxışdan yaxşı görünür. Ancaq sonra necə olacaq bilinmir. 3 ildə orada yaşayırıq, qaz üzünə həsrətik. Elnur yazır Sumqayıtdan ki, yeni tikilən binaların ömrü hər halda indiki siyasi rejimin ömründən uzun olacaq. Yəni, məsələ yeni siyasiləşib burada. Çünki bu binaların heç olmasa bir növrəsi var. Bakıdan Səməd yazıb ki, sözün açığı belə bir ifadə eşitmişəm ki, hər binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək. Ona görə arzulayaram ki, obyektiv qiyməti vermək üçün o dövrə qədər qala bilək. Vallahi 100 ilə qədər bilmirəm. Və Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, baxır, hansı binadan söhbət gedir və o öz yanlarında olan binalardan misal çəkir və deyir ki, Azlinka şirkətinin tikdiyi bina uzun müddətli olacaq, çünki belələri şəhərdə çox azdır. Və nəhayət Bakıdan Elçin yazır ki, Bakıdakı 9 mərtəbələrə baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Mən mikrorayonlarındakı Əhmədlidəki 30-40 il bundan qabaq tikilmiş binaları deyirəm. Amma çox təəssüf ki, 3-5 il bundan qabaq tikilmiş yeni göydələnlər də indi həmin vəziyyətə düşüb. Görəsən, bu yeni binalar 30 ildən sonra nə vəziyyətə düşəcək? Yəni, dinləyici ilə biz verdiyimiz sualı tezdən bizə qaytarıb. Belə şərhlər bu qədərdir.
Hələ ki, bu qədər, hələ ki, aşıqdır forumumuzdan. İstədiyiniz cavabı siz də yaza bilərsiniz. Əziz dinləyənlər, Canbakı isə bitdi deyə bilərik. Tələbə qəbulu necə gedir sualına cavab axtardıq. Qonağımız Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik və çox maraqlı bir qonağım olacaq. İndidən adını demirəm, sizi intizarda saxlamaq üçün. Sabah da Canbakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubu, səxə mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Qarabağda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəlləyən, Asan Klevon, Tepetor, Sanif, Anacorun,